จาะใจ
วันนี้เราเข้าสู่โปรแกรมเล่าเรื่องจอดใจอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้อาจจะพิเศษเพราะว่าผู้ฟังก็เป็นฝรั่งบางคนปกติแล้วก็มีแต่คนไทยหมดนะครับแต่หวังว่าจะได้ยินเสียงของฝรั่งที่พูดภาษาไทยอย่างคล่องวันนี้มีเรื่องจากหนังสือปกติคุณเป็นหนังสือมาระโกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูที่เผชิญกับหญิงไม้คนหนึ่งในเรื่องนี้จะเห็นว่าพระเยซูต้องเผชิญกับพวกฟาริสีพวกธรรมาจารย์แล้วพวกนี้อาจจะขัดขวางทางของพระองค์เสมอพวกฟาริสีพวกธรรมาจารย์ก็อยู่ระดับสูงเป็นคนมั่งมีแล้วพระเยซูเคยพูดถึงนิสัยปกเล็กของพวกธรรมาจารย์ว่าเป็นผู้ที่ฉวยโอกาสที่จะเพิ่มฐานะหรือจะเพิ่มเงินแล้วอาจจะยึดเอาเรือนของหญิงไม้บ่อยๆในเรื่องนี้จะได้เห็นเรื่องตู้เก็บเงินถวายแล้วตู้นี้อาจจะไม่เหมือนที่เราใช้ถึงทุกวันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกรวยน้ำแต่ทำด้วยเหล็กแสดงว่าเมื่อเอาถวายเป็นเหรียญก็จะทำเสียงได้แล้วเรื่องเป็นดังนี้พระเยซูก็ประทับนั่งอยู่ตรงข้ามกับตู้เงินเก็บถวายที่พระวิหารและพระองค์กำลังสังเกตประชาชนจำนวนมากมาถวายเงินมาเก็บในตู้นั้นพระองค์ก็สังเกตคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมาถวายในตู้แล้วพระองค์สังเกตหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งมาถวายเหรียญทองแดง2 เหรียญมีคุณค่าแค่1 สลึงพระองค์ก็เรียกพวกสาวกมาหาพระองค์แล้วพูดกับสาวกว่าเราพูดความจริงกับเจ้าท่านหลายว่าหญิงไม้คนนี้ถวายมากกว่าคนทั้งปวงเพราะว่าคนทั้งปวงก็ถวายเงินที่เหลือใช้แต่ผู้หญิงที่ยากจนที่ขัดสนที่สุดมาเก็บเงินในตู้ถวายนั้นสำหรับเลี้ยงชีวิตแล้วมาสายจนหมดเรื่องจากพระคัมภีร์เป็นดังนี้ตอนนี้อยากขอสมัครคนหนึ่งสรุปตามที่จำได้เชิญครับ
ค่ะขออาสาสมัครแล้วกันนะคะก็เรื่องก็มีอยู่ว่าพระเยซูได้ประทับอยู่ตรงหน้าตู้เก็บถวายใช่ไหมคะแล้วก็พระเยซูก็สังเกตเห็นก็คือมีคนเป็นอันมากเลยที่อยู่ที่นั่นแล้วก็พระองค์ก็เห็นมีคนจำนวนมากนำเงินมาถวายมีทั้งคนที่มั่งมีก็คือเอาเงินมาถวายเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ลักษณะของตู้ก็จะเป็นเหมือนกรวยใช่ไหมคะเวลาถ้าเกิดว่ามีเป็นเหรียญก็จะได้ยินเสียงแล้วก็พระเยซูก็สังเกตเห็นว่ามีหญิงไม้อยู่คนนึงเอาเหรียญมาหย่อนลงไปที่ตู้เป็นจำนวนเหรียญทองแดง2 เหรียญซึ่งมีค่าประมาณสลึงแล้วเมื่อหญิงไม้คนนั้นหย่อนลงไปแล้วก็พระเยซูก็เรียกศิษย์ของพระองค์เรียกคนมาแล้วก็บอกว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่าหญิงคนนี้ก็คือได้ถวายมากกว่าคนมั่งมีคนอื่นๆเพราะว่าคนมั่งมีคนอื่นๆเนี่ยเขาเอาเงินที่เหลือใช้มาถวายแต่ว่าหญิงคนนี้เนี่ยเอาเงินที่เขามีทั้งหมดเนี่ยที่เขามีไว้สำหรับเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยเอามาถวาย
ดีครับดีมากนะครับดีกว่าวิทยากรที่สอนวันนี้นะครับก็ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นต่อไปผมอยากจะถามเรื่องพระเยซูนั่งตรงไหนนะครับในพระวิหาร
ตรงข้าม
กับตู้เก็บอะไรครับ
ตู้เก็บ
เงินถวายนะของพวกอยู่ใช่ไหมครับมีตู้เก็บเงินถวายนั้นแล้วพระองค์กำลังสังเกตใคร
คนเป็นจำนวนมาก
จำนวนมากมาทำอะไรอยู
่ถวาย
มาถวายใช่ครับแล้วพระองค์ก็สังเกตกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มไหนนะครับ
กลุ่
มที่รวยฐานะ
คนรวย
คนรวยมั่งมีใช่ไหมครับแล้วเขาเอาสักสลึง2 สลึงมาใส่ไหมครับคิดยังไง
เขาก็หยอดเยอะใส
่เยอะหยอดเยอะไปเลยใช่ไหมครับแล้วสังเกตอีกคนหนึ่งนะครับคนเดียวก็มา ถวายเป็นคนแบบไหนครับ
เป็นหญิง
ม่ายแล้วฐานะในด้านเงินเป็นอะไร
ยากจน
โอ้ยากจนพระคัมภีร์บอกว่าขัดสนที่สุดแล้วมาถวายพระคัมภีร์ก็รู้สึกเน้นจำนวนที่ถวายกี่เหรียญนะครับ
สอง
เหรียญทองแดงไม่ใช่ทองนะทองแดงใช่ไหมครับแล้วมีคุณค่าเท่ากับอะไร
หน
ึ่
งสล
ึงใช่ครับหลังจากนี้พระเยซูก็เรียกใครมาหาพระองค์
สาวก
พูดสาวกแล้วพูดกับสาวกว่าเราบอกความจริงกับเจ้าทั้งหลายว่าหญิงไม้คนนี้ถวายยังไง
ม
ากกว่ามากกว่าคนทั้งปวงใช่ไหมครับเพราะว่าคนทั้งปวงก็ถวายเงินที่ยังไงครับที่เหลือใช้แต่ผู้หญิงนี้ไม่ใช่ที่เหลือใช้หญิงไม้คนนี้ที่ยากจนนะก็ถวายยังไงครับถวายสำหรับการ
เลี้ยงดู
อย่างเลี้ยงดูชีวิต
อ
ย่างเลี้ยงชีวิตแล้วเมื่อใส่สองสลึงหรือสองเหรียญทองแดงนั้นลงมาก็ใส่จนหมดไปใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะขุดลงมาแล้วสังเกตสิ่งไฟวิญญาณอยากเริ่มต้นพูดถึงสภาพของหญิงไม้สมัยของพระเยซูก็เราคงเข้าใจหญิงไม้สมัยใหม่แต่ไม่แน่ใจนะคิดยังไงถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสามีสมัยก่อนจะรู้สึกยังไงหรือสภาพชีวิตเป็นยังไง
ลำบาก
ลำบากในด้านไหนครับ
คิดว่าสามีคงจะต้องเป็นคนหาเลี้ยง
ผู้หญิงไม่ค่อยออกไปทำอาหารกินใช่ไหมครับเป็นแม่บ้านมากกว่าแล้วดามที่ดูในเรื่องนี้ก็มีลูกหลานเยอะแยะไหมครับที่จะดูแล
ไม่มีใคร
ดูมันว่าเป็นคนที่อยู่เดียวนะคนเดียวใช่ไหมแล้วรัฐบาลสามารถช่วยคนแบบนี้ไหมครับสมัยก่อน
ไม่ช่วยไม่มีใคร
คิดว่าไม่มีคิดว่า
อาศัยรัฐบาลถึงทุกวันนี้ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมแต่ยิ่งใบใหญ่นะใช่ตอนนั้นเราคงเห็นสภาพของผู้หญิงนี้คงเมื่อบอกว่าหญิงไม้ก็แย่อยู่แล้วแต่บอกว่าหญิงไม้ที่ขัดสนที่
ส
ุ
ด
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็มีใจยังไงครับมาอยากมาที่ไหนนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
ที่วิหาร
ที่พระวิหารเออทำไมไม่ได้ทำที่บ้านแบบถวายเมื่อผ่านบ้านนะเอามาถวายทำไมพระวิหารเป็นที่ที่จะถวายคิดยังไงอาจจะถวายที่ธรรมศาลาก็ได้ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้บอกว่าอยู่ที่พระวิหาร
คิดว่าถ้าเป็นพระวิหารนี่อาจจะเป็นที่รวมของทุกคนที่เข้ามานมัสการแล้วก็พระเยซูก็สามารถสั่งสอนเหล่าคนที่จะมาด้วยอาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่พระองค์ต้องการให้เห็นแล้วก็จะสอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอยากให้คนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยสามารถมีคนจำนวนมากเข้าไปใช่ไหม
จำนวนมากก็เข้าไปแล้วพวกรวยพระคัมภีร์บอกว่าก็มีคนที่มั่งมีมาถวายคิดยังไงทำไมพวกมั่งมีชอบถวายที่พระวิหาร
ทุกคนเห็น
จะเห็นได้ชัดใช่ไหมครับ
ใช่
แต่ในเรื่องนี้ใครเห็นหญิงไม้คนนั้นนะครับรู้สึกหลายคนสังเกตหญิงไม้ไหม
ไม่สังเกตพระเยซ
ูพวกสาวกกำลังทำอะไรอยู่นะครับเราอาจจะเดาเอานะหรือจินตนาออกมาว่าพวกสาวกทำอะไรอยู่เพราะว่าพระองค์ต้องเรียกมาใช่ไหมครับ
ก็เดินไปเดินมาหร
อวิหารก็น่าดูไหมครับ
ครับ
รู้สึกเป็นอาคารที่ยายก็หลายสิ่งใช่ฉะนั้นสาวกก็ออกไปเที่ยวเตร่แต่พระเยซูเป็นผู้ที่สังเกตดูสภาพของคนที่ถวายแล้วบอกว่าคนมั่งมีอยากถวายที่นั่นเพื่อทุกคนจะเห็นได้ถ้าแปลกนะไม่มีใครเห็นหญิงไม้นอกจากคนเดียวนะคือพระเยซูแล้วเห็นอะไรเรื่องพระเยซูพระเยซูก็ทราบจำนวนที่ผู้หญิงถวายนะแสดงว่ายังไงเรื่องพระเยซูบอกว่าถวายจนหมดรู้ได้ยังไงนะจนหมดปกติแล้วเมื่อเราเห็นคนถวายเราทราบจำนวนที่อยู่ในแบงค์ในธนาคารแล้วจำนวนที่กำลังถวายเราทราบไหมครับ
ไม่ทราบ
แต่ในเรื่องนี้ใครทราบจำนวนที่ผู้หญิงกำลังถวาย
พระเยซู
มีแต่พระองค์
แล้วแน่ใจว่าเป็นเงินทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตแล้วเมื่อใส่ไปกว่าจนหมดนี่แสดงถึงพระลักษณะพระเยซูยังไงครับ
คิดว่าพระเยซูเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์เป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่มองไม่เหมือนคนอื่นที่มองคนอื่นอาจจะมองที่คนที่มั่งมีเงินถวายมากๆใช่ไหมแต่พระองค์จะสังเกตคนที่เล็กน้อยแล้วก็คิดว่าจะสังเกตทุกย่างก้าวของหญิงม่ายแล้วก็ภายนอกด้วยว่าเขามีลักษณะอย่างไรแล้วก็สังเกตแม้กระทั่งจำนวนเงินเหรียญที่เขาหย่อนลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าพระองค์สังเกตซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าเรามองแบบที่พระองค์มองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนมีตาทิพย์แล้วทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแม้ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนพระองค์ทรงทราบดีแล้วเมื่อพวกมั่งมีมาถวายก็มีเสียงยังไงครับหรือสมัยก่อนก็ใช้แบงค์มาใส่คิดยังไงสมัยก่อนมีแบงค์ที่เป็นกระดาษไหมครับ
ไม่มี
ค่ะตอนนั้นลักษณะการถวายเหรียญแบบไหนนี่เป็นคำถาม
คงจะเสียงดังมาก
แล้วอาจจะไม่เป็นทองแดงของคนรวยคนรวยอาจจะถวายเหรียญแบบไหน
ทอง
หรือเงินก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อเทลงมานะจะมีเสียงอาจจะดังน่าดูใช่ไหมแต่เอาสองสลึงมาใส่นะจะมีเสียงยังไงครับนิดเดียว
มันเป็นไม้
เหมือนไม่มีใครสังเกตนอกจากพระเยซูแล้วแน่นอนพวกสาวกคงไม่สังเกตแม้ไม่มีทางเลือกอะไรนะก็อยู่ที่บ้านตัดสินใจจะไปถวายที่พระวิหารแต่แม้ไม่ก็มีทางเลือกอื่นนอกจากที่เราเห็นในเรื่องนี
้ไม่ถวายก็ได้ครับ
ไม่ถวายก็ได
้เก็บเงินไว้เลี้ยงตัวเองต่อไป
แล้วมีสองเหรียญก็มีทางเลือกอะไรครับ
ถวายเหรียญ
ถวายเหรียญหนึ่งแล้วก็
เก็บไว้อีกหนึ่ง
กินขนมกับอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหม
ใช
่แต่พระเยซูสังเกตว่าเอาทั้งสองจนหมดนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วคนรวยนะมีทางเลือกด้วยไหมครับ
ก็มีทางเลือกด้วย
มีค่ะ
เป็นไปได้ที่จะถวายจนหมดไหมพวกรวย
อาจจะได้
ก็เป็นไปได
้แต่ในวันนั้นมีสักคนที่ถวายหมดไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าถวายเงินที
่
เหลือฉะนั้นที่เหลือกับจนหมดต่างกันไหมครับ
ต่าง
กันต่างกันมากนะครับโอเคต่อไปในเรื่องนี้พระเยซูก็เรียกพวกสาวกมาพี่น้องก็ประทับใจยังไงนะครับเรื่องพระเยซูพระองค์ก็ฉวยโอกาสใช่ไหมครับที่จะสั่งสอนพวกสาวกแล้วใช้วลีสั้นๆเราบอกความจริงกับทั้งหลายทำไมพระเยซูเริ่มต้นกับสาวกแบบนี้เพราะว่าตามที่เห็นในเรื่องนี้สาวกก็ไม่สังเกตอะไรเลย แต่พระเยซูก็ช่างสังเกต แล้วอยากเห็นว่าลักษณะของคนรวยกับคนขัดสนต่างกันยังไงใช่ไหมครับแล้วท่าทีการถวายมันต่างกันยังไงดังนั้นผู้หญิงนั้นก็ออกไปนะใครเห็นไหมครับมีคนเห็น
ไม่มีใครสนใจ
ไม่มีใครสนใจแล้วเราเห็นคุณลักษณะหรือนิสัยของผู้หญิงนี้สิ่งที่ทำเมื่อเอาเงินสองเหรียญมาใส่ในตู้เขาต้องทำด้วยอะไรครับในด้านฝ่ายวิญญาณ
คิดว่าเขาต้องมีความกล้า
ความกล้า
ใจเชื่อว่าเมื่อเขาถวายแล้วถึงแม้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาคิดว่าพระเจ้าจะต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าเขามีความอะไรครับ
ความเชื่อ
มีความเชื่อสูงเพราะว่ากลับไปถึงบ้านแล้วมีอะไรในบ้านไหมครับ
ไม่มีบ้าน
ถ้ามีบ้านอาจจะสายตามถนนก็ได้ใช่ไหมครับ
ไม่รู
้แต่เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเป็นผู้รองรับแล้วจะดูแลเพราะว่าถ้าไม่มีสามีใครเป็นสามีของผู้หญิงนี้ก็พระเจ้าใช่ไหมครับโอเคผมประทับใจผู้หญิงนี้แม้ว่าเราไม่รู้จักชื
่
อแต่พระเยซูก็รู้จักทั้งชื่อทั้งชีวิตลักษณะบุคลิกของผู้หญิงนี้ใช่ใช
่บัญชีด้วย
บัญชีของผู้หญิงนี้แต่ตอนนี้บัญชีก็ศูนย์ไปแต่บัญชีในสวรรค์ก็รู้สึกเป็นผู้หญิงที่รวยมันแปลกนะเรานับผู้หญิงหญิงไม้นั้นก็ขัดสนที่สุดแต่อันที่จริงรวยที่สุด มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะในเรื่องนี้เอาละครับให้เราคิดถึงชีวิตของเราปัจจุบันเพราะว่าอยากขุดคุณทรัพย์ก็จริงแต่อยากนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยผมอยากถามพี่น้องว่าก่อนรู้จักกับพระเจ้ารู้เห็นคุณค่าของพระเยซูท่าทีต่อเงินทองเป็นยังไงครับวัตถุสิ่งของแล้วหลังจากพบพระเจ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะแปลงปันสิ่งที่เคยสังเกตอาจจะเป็นชีวิตของตนเองหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ประทับใจจากชีวิตของคนอื่นก็ได
้ผมมีความคิดว่าเกี่ยวกับผมรู้สึกว่าจะให้เกียรติแก่คนผิดเพราะว่าเราจะให้เกียรติแก่คนรวยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาให้สตางค์เยอะๆแต่เป็นค่าน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตของเขาแต่คนยากจนให
้ทั้งหมด
สตางค์ทั้งหมดและเรามองดูให้เกียรติแก่คนรวยให้เกียรติแก่คนที่ขับรถแพง
ๆBenz
ใช่ใช่และบางที่เราชอบใส่ของที่แสดงว่าเป็นการแสดงว่าเรารวยเพราะว่าเราอยากให้มนุษย์ให้เกียรติแก่เราแต่เราไม่สนใจว่าพระเจ้าให้เกียรติแก่เรา
โอเคเราเป็นปัญหาในสังคมไทยไหมคนที่มาทำศาสนาของจอร์จด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะก็พูดถึงตนเองก่อนนะครับดีครับคนอื่นอยากแบ่งปันไหมครับในด้านนี
้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะบางทีเราเดินห้างก็เห็นคนที่รวยจริงๆเขาไม่ได้ใส่ชุดที่อลังการจริงเนาะก็เป็นชุดธรรมดาแล้วก็เราเองหลังจากติดสนิทกับพระเจ้าเนาะสิ่งที่เป็นเงินทองก็เริ่มไม่ค่อยมีความหมายเท่าที่เมื่อก่อนนะครับเช่นเมื่อก่อนเราชอบสะสมกล้องถ่ายรูปสะสมเครื่องคอมแต่สุดท้ายก็ใช้ไม่ไปก็ใช้ไม่ได้ก็ขายไปให้คนอื่นไปเก็บกล้องเดียวหรือใช้คอมเครื่องเดียวก็พอ
แล้วนี้มาจากเกาะอะไรนะที่แบบยากจนใช่ไหมครับ
เรามาจากประเทศสิงคโปร
์สิงคโปร์นะผมเพิ่งไปสิงคโปร์ไม่กี่เดือนนี้เองก็โอ้โหก็อาจจะไม่ต่างกับประเทศผมอเมริกาที่เงินทองเยอะแยะ
ครับ
แต่การถวายอาจจะมีน้อยนะที่จะช่วยเหลือคนอื่นผมคิดอย่างนั้นโอเคดีครับแล้วพูดถึงการเสียสละรู้สึกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการเสียสละอาจจะพูดอย่างกว้างใหญ่ก่อนนะครับมีอะไรในชีวิตของตนเองที่เคยสังเกตคนเสียสละเพื่อจะช่วยคนอื่นที่เป็นพระพรแก่คนผู้ฟังในวันนี้หรือสิ่งที่ตัวเองเคยเสียสละเพื่อจะช่วยคนอื่นผมอาจจะเริ่มต้นนะเป็นพยานได้ด้วยใช่ไหมครับก็คิดถึงฐานะเป็นพ่อก็ในบางสิ่งบางอย่างผมไม่อยากเสียสละแต่ผมมีลูก4คนแล้วจำได้ผมมีความชื่นชมยินดีมากที่สุดเมื่อมีโอกาสทุ่มเทบางครั้งจะเป็นลักษณะเงินทองที่พ่อต้องเสียสำหรับลูกที่จะมีค่าเล่าเรียนหรือบางครั้งเพื่อจะมีทูเตอร์หรือจะมีโอกาสพิเศษหรือบางครั้งเป็นเวลาของลูกเพราะว่าลูกก็ขอเวลาตลอดใช่ไหมครับแล้วพ่อก็เป็นผู้รับใช้ก็รู้สึกเวลาก็น้อยแล้วทุกครั้งที่ผมยอมเสียสละเพื่อจะพัฒนาชีวิตของลูกรู้สึกมีความสุขมากที่สุดแล้วผมแน่ใจว่าพ่อแม่ก็มีความสุขมากที่สุดเมื่อยอมเสียสละเพราะเห็นชีวิตของคนอื่นก็พัฒนาขึ้นแล้วนายฐานะต้องพูดจากแง่ของคุณพ่อก็มีความสุขมากที่สุดนะเมื่อเสียสละสำหรับครอบครัวสำหรับภรรยาก็มีคนอื่นนะครับที่คิดถึงหัวข้อว่าเสียสละเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับ
ก็ปีนี้เราเพิ่งมีโอกาสไปแจกใบปลิวที่การรับปริญญาของมหาลัยพยัพนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็แจกหนังสือที่ชื่อเหตุผลว่าทำไมแล้วก็เงินนี้ก็เราใช้เป็นเงินกู้สำหรับเด็กนักศึกษาแล้วก็ตอนที่เขาคืนเงินแล้วก็ใช้ก้อนเงินนี้ก็ไปสั่งพิมพ์หนังสือนี้นะครับแล้วก็เราก็ให้นักศึกษาที่ กำลังคืนเงินก็มีส่วนร่วมด้วยเพราะเราก็อธิบายว่าเงินนี้มาจากไหนก่อนแล้วก็ตอนที่เขาคืนเงินก้อนนี้นะครับอันนี้ก็จะไปใช้ในต่อนะครับก็ผมก็ให้ลูกศิษย์เก่าคนหนึ่งฟังเขาก็เห็นนิมิตของคุณพระเจ้านะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกดีในครอบครัวเพราะว่าไม่ใช่ผมก็มีน้องสาวช่วยมีพ่อกับแม่เขาก็รวมซื้อแล้วก็พิมพ์แล้วก็เราไปแจก
แล้วหลายคนก็มีโอกาสรับพระพรจากการพิมพ์อันนั้นใช่แน่นอนโดยเฉพาะก็ในก็ทำงานในด้านการศึกษาก็แม้ว่าจะเป็นใครถ้ามีโอกาสลงทุนในชีวิตของเด็กในด้านการศึกษาหนังสือก็จะพัฒนาชีวิตแน่นอนมีคนอื่นที่อยากแบ่งปันอะไรก็ได้จากเรื่องนี้อาจจะมีอะไรที่ประทับใจเรื่องยิงไม้หรือพระเยซูก็วางตัวกับพวกสาวกกับคนที่พระวิหารนั้นเพราะว่าบางครั้งเราคิดถึงเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมครับแยกทะเลแดงหรือมีอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นนะแต่นี่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่รู้สึกมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายในเรื่องนี
้ก็มีตัวอย่างของตัวเองนะคะคือมีโอกาสได้ไปทำงานกับกลุ่มเด็กๆที่เป็นเด็กพิการทางการได้ยินนะคะก็เป็นกลุ่มที่เราต้องใช้ภาษามือเพื่อที่จะสอนน้องๆ นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยแล้วก็สอนเขาซึ่งบางคนไม่ได้เรียนภาษามือมาก่อนตั้งแต่เล็กจนถึงอายุ13ไม่ได้เรียนภาษามือตอนแรกที่เข้าไปก็คิดว่าจะทำยังไงสำหรับเด็กเพื่อที่จะให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เขาไม่ได้รู้ภาษามือมาก่อนเลยอย่างนี้นะคะก็เข้าไปทุกวันเสาร์ซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องพักใช่ไหมคะก็เข้าไปทุกวันเสาร์ทุกวันประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ขอบคุณพระเจ้าเขาก็สามารถสื่อสารกับเราได้เป็นคำที่เราสอนเขาเราก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสทำในสิ่งนี้เพื่อที่ให้น้องสามารถสื่อสารกับกลุ่มเด็กๆด้วยกันเองแล้วก็กลุ่มกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสสอนทีมงานของเขาที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นคนหูดีซึ่งไม่ได้เรียนภาษามือมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะตอนแรกก็ยากค่ะเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานมาเลยต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นทั้งหมดประมาณ2เดือนก็ขอบคุณพระเจ้ามีทีมที่ทำงานที่กลุ่มเด็กๆบ้านที่เป็นเด็กหูหนวกนะคะก็ใช้ภาษามือได้สามารถสื่อสารกับเด็กที่นั่นได้สำคัญที่สุดคือเพราะว่าเขาจะมีเด็กอยู่ที่นั่นเป็นมูลนิธินะคะถ้าเด็กไม่สบายเด็กมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้เพราะว่าเด็กต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารถ้าพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กไม่สามารถเข้าใจภาษามือที่เด็กสื่อสารได
้สื่อสารยาก
ใช่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเขา
แล้วน้องทำงานขอโทษทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ปกติใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้ววันเสาร์ก็เป็นวันปกติเป็นวันพักผ่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้กำลังเสียสละวันเสาร์ใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะ
วันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ใช่ไหมครับจนไม่มีวันหยุดแต่มีความสุขที่ช่วยตอนนั้นจะแสดงภาษามือให้ผู้ฟังวิทยุได้ไหมครับ
ภาษาบ่ายแต่ว่าเสียดายที่ไม่เห็น
บอกไม่เห็นอยากพิสูจน์ว่าสื่อสารด้วยภาษามือเป็นนะแต่ไม่มีทางที่จะทำกับวิทยุขอบคุณมากครับก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ลงทุนในสังคมไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นคนบ่ายใช่ไหมครับหูหนวกมีอีกไหมครับอะไรก็ได้จากเรื่องนี้ที่ประทับใจ
ก็ยกตัวอย่างครอบครัวของตัวเองละกันค่ะก็พอดีนานมาแล้วใช่ไหมคะที่เราต้องสูญเสียคุณพ่อเนี่ยค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยค่ะตั้งแต่ดิฉันเองอายุ7ขวบเนาะแล้วก็มีพี่น้องร่วมกันเนี่ย3คนแต่ว่าคุณแม่เขาเองก็จะต้องเสียสละตัวเองเพื่อที่แบบเลี้ยงดูแล้วก็เป็นกำลังหลักให้กับครอบครัวของเราเนี่ยค่ะซึ่ง ตอนนั้นที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณแม่ก็อายุ30กว่าก็ยังสาวใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายคนที่มาชอบแล้วก็อยากจะมาช่วยดูแลแต่คุณแม่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่ามีลูกสาว2คนแล้วก็มีลูกชาย1คนคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมคะเขาเองก็ต้องทำงานเพื่อจะส่งเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่เราเองก็เห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างก็เป็นผู้ที่เสียสละให้กับเราเนี่ยค่ะซึ่งตอนที่เราโตขึ้นมาแล้วก็ในชีวิตของเราเองได้ยินเรื่องของพระเยซูเราเองก็ได้รับความเชื่อเนาะพอเรามีความเชื่อเราก็อธิษฐานเผื่อคุณแม่เนี่ยค่ะเราก็เชื่อแน่ว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงเลี้ยงดูแล้วก็พระเจ้าก็รับรองเราเองก็ไม่เคยขัดสนในของดีแล้วก็เราเองถึงแม้ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่เราอยู่ได้ทุกวันแต่โดยที่เราเองก็ไม่เคยขาดเนี่ยค่ะแล้วก็พระพรเหล่านี้ก็ผ่านชีวิตของเราเองแล้วก็ไปถึงครอบครัวของเราด้วยถึงคุณแม่ด้วยนะคะก็เห็นถึงการเสียสละในเรื่องของหญิงม่ายซึ่งคุณแม่ของเราเองก็เป็นหญิงม่ายเหมือนกัน
ใช่ใช
่ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
ผมเข้าใจความรู้สึกระดับหนึ่งเพราะว่าผมเป็นพ่อไม่ปีที่แล้วก็ภรรยาก็เสียไปแล้วผมต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่สำหรับลูก4คนก็ลูกโตแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเมื่อเสียพ่ออายุ7ขวบใช่ไหมครับก็นั่นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าลูกผมอายุ20ขึ้นไปแต่มันหนักเหมือนกันนะครับแล้วในพระคัมภีร์ที่อ่านไปก็เป็นยังไม่ตลอดนะไม่ค่อยพูดถึงพ่อไม่แต่ อยากให้ทุกคนเห็นว่าพ่อไม่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วผมอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วมีคนช่วยเหลือที่อยู่รอบๆตัวตลอดนะแต่ผมคิดถึงผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้สมัยก่อนนะโอ้โหอาจจะหนักกี่เท่าใช่ไหมครับแต่ผมประทับใจผู้หญิงนี้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเยโฮวาห์ในพระเจ้าพระเจ้าสามารถดูแลแม้ว่ากลับไปถึงบ้านไม่มีแม้แต่สลึงเดียวแต่ไม่ได้อาศัยเงินทองก็อาศัยการดูแลของพระเจ้านี่ชอบนะครับความก้าวหน้าของผู้หญิงนี้ออกจากพระวิหารด้วยความเชื่อที่แท้จริงบางครั้งเราพูดถึงความเชื่ออาจจะไม่เข้าใจความเชื่อเท่ากับผู้หญิงในสภาพแบบนั้นดังนั้นขอให้ชีวิตของหญิงไม้นั้นเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกๆคนแล้วสำหรับผู้ฟังทุกๆคนด้วยขอบคุณมากครับจะขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ